Kavárna. Kulturní magazín.
Café Grol, Ďáblův sluha, Poslední víkend nebo Jak nakrmit diktátora. To jsou jen některé tituly činoherních inscenací Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, ve kterých teď můžete vidět herečku Elišku Brumovskou. Setkat jste se s ní mohli taky na otáčivém hledišti v Českém Krumlově anebo v rozhlasovém éteru. A právě proto bude dnes Eliška Brumovská mým hostem v kavárně. Dobrý poslech vám přeje Pavla Kuchtová. Dneska mám v kavárně jako hosta herečku Jihočeského divadla Elišku Brumovskou. Eliško, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, moc vás zdravím.
Já jsem si vás pozvala proto, že už vás v divadle dlouho pozoruji, chodím ráda na inscenace, ve kterých hrajete, ale ještě víc mě potěšilo, že jste získala Jihočeskou tálii právě za rozhlasovou práci. A je to o to vzácnější, že to byla vlastně vaše první práce pro rozhlas. Tak to jsem si říkala, že bude takový dobrý odrazový můstek pro náš rozhovor. Jak jste se k té práci dostala a jak jste k ní přistupovala, když to byla vlastně pro vás úplná novinka?
Byla to vlastně první věc pro rozhlas, kterou jsem dělala, tedy řekněme větší. A šlo o to, že mě obsadila Martina Šleglová, jakožto režisérka, a řekla mi právě už úvodem: Eliško, vím, že to je tvoje první věc, taková jakoby větší, je na tom třeba hodně pracovat a samozřejmě člověk nemůže očekávat výsledky hned. K nějakým výsledkům v rozhlase se člověk musí promluvit takzvaně a hodně si to naříkat a hodně jakoby dát si pozor na řečové vady, které každý člověk má, i když je v normální jakoby řeči neslyšíte, tak potom si sednete za mikrofon a vlastně jste zděšení, co to z vás teda leze. Takže pro mě to bylo náročné v tom smyslu, že jsem si to jakoby hodně připravila dopředu a potom už šlo jenom o to, jak čarovala Martina a Michal, pan zvukař teda.
Pan Michal Kolář. Vy to říkáte tak skromně, ale já vím, že to byla prostě četba, která nebyla úplně jednoduchá. Byla jste na to sama, nebyla to dramatizace. Mělo to hodně dílů a bylo třeba určitě nějak promýšlet vlastně celý ten děj dopředu. Michala Klevisová píše nádherně. Draxpí je jedna z oblíbených detektívek, ale na druhou stranu myslím si, že to není na úvod úplně jednoduché.
No, vlastně pro mě bylo asi nejnáročnější rozdělit různé postavy, protože jich tam bylo asi 9, z čehož 6 nějakých takových opravdu stěženích, které jsem se snažila trošku rozdělit hlasově, ale bylo třeba, aby to nebylo zase přehnané. Já nevím, jestli chápete, jak to myslím, ale že takhle tak nějaký člověk může znít a může to házet nějakou charakteristiku toho člověka, ale zároveň to musí být uvěřitelné. Jakože takhle tak opravdu nějaký člověk může mluvit. A v tom to bylo celkem náročné, ale myslím, že jsme to asi nějak zvládli. Ale samozřejmě bylo třeba, já jakoby namlouvala jsem nějakou postavu, pak jsem se k ní vrátila třeba v tom čtení trošku dál a Martina mě zastavovala, paní režisérka mě zastavovala s tím: Eliško, hele, na začátku to byla víc ona a pak už ses dostala trošku jako k někomu jinému, zkus se vrátit zpátky víc jako k té hrubší jako ženě. Tak v tomhle tom to bylo celkem jako zapamatovat si, která postava má svoji barvičku. Každá barvička měla svoji charakteristiku a každá charakteristika měla, řekněme, jiný hlasový rejstřík, který chcete použít, že někdy mluvíte jakoby z nosu, někdy víc jako z krku, někdy hloubš, někdy výš. A jde opravdu o jakoby lehké nuance, které v tom rozhlase jdou strašně slyšet. Jako opravdu hodně. Na divadle tam potřebujete, jak se říká, malovat trošku tlustější linkou, takže tam nevadí, když do toho trošku víc šlápnete, ale tady v tom rozhlase jsem trošičku víc šlápla a už to bylo moc, takže tohle bylo třeba jako hodně hlídat.
To je známé, že rozhlasová práce má svá specifika. Musela jste tedy v sobě objevit i nějaký jiný rejstřík, nějakou jinou polohu?
No, vlastně myslím si, že jakoby takovou extrémně jemnou, niternou a hlavně co se týče mluvy, tak většinou mluvíte na dechu, samozřejmě na tónu, ale když mluvíte v rozhlase na mikrofon, tak je to, já jsem teda dřív jakoby dabovala, jsem tam, a to už jsem si vyzkoušela nějaké teda jakože co na mikrofon jo, co rozhodně ne, a tam jsem jakoby objevila už tehda, že člověk na ten mikrofon musí být mnohem víc niternější, jemnější a úspornější i v té energii vlastně, kterou do toho dává. Tam hrajou nádechy a výdechy. povzdechy, jako i takové, které ve skutečnosti ani vlastně neděláte záměrně, ale povzdechnete si a divák říká, a moment, co to znamenalo? A na to si člověk vlastně musí dát dost pozor. A to pro mě bylo v něčem nové, že jsem si nemohla, řekněme, ulevovat. A tak, no.
No tahle první rozhlasová práce vám vlastně otevřela další možnost. Vypadá to, že se nastartovala pěkná spolupráce s Českým rozhlasem, protože vím, že vy jste tady společně teď s kolegyní Danielou Bambasovou připravili pro nás další poslech. Zase je to regionální autorka, tentokrát myslím Petra Klabouchová. Prozraďte, co to bude za četbu a jak se vám vlastně partneřilo s Danielou?
No tak to je vlastně četba, kterou režíroval Jakub Čermák. A jde o... Já nechci moc prozrazovat popravdě. Já diváky chci určitě navnadit, protože ten příběh byl nádherný. A já jsem byla spíš, řekněme, dokreslení té práce, kterou tam z většiny zastala paní Bambasová. A opravdu teda luxusně, musím říct. Takže jako posluchač vlastně po většinu času, to pro mě bylo, že se dostanete do jiného světa. Je to krásná povídka. Vyskytuje se tam, řekněme, jihočeská příroda a strom, který pro mě byl jako v titulní roli celé té četby. A musím říct, že když potom něco čtete a vlastně se i dojímáte, což je špatně, to byste neměl, měl byste na to být připravený, ale teď tady Dája Bambasová čte krásně a vy teď máte začít a vy říkáte, ne, je to trapný, prosím, přestaň, přestaň. Jakoby se snažíte nějakou, dýchej, dýchej, to je, je to jenom četba, dobrý, ale krásný příběh, jako dojemný. No, musím říct, že se diváci mají na co těšit teda.
Tak pozveme posluchače určitě k poslechu našeho rozhlasu. Teď si povídáme v kavárně, dáme si chvilku hudby a pak si budeme povídat dál. Dneska si v kavárně povídám s Eliškou Brumovskou, členkou činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Ale Eliško, vy pocházíte z Ostravy, tak se musím samozřejmě zeptat, kde jste se tady vzala.
No, já jsem hrdý patriot ostravský, jak se říká, ale vzala jsem se tady v podstatě tak klasicky, jak vždycky po škole to bývá. Já jsem chodila 4 roky na JAMU a ve 4. ročníku přišla nabídka na konkurs tady z Jihočeského divadla a já samozřejmě byla doba covidu a já hledala práci, jako všichni ve čtvrťáku. A tak jsem odpověděla, přijela a bylo to.
Takže, a stalo se.
A stalo se a musím říct, že jsem si od té doby, jakožto hrdý patriot, jižní Čechy opravdu zamilovala. Moje rodina za mnou strašně často jezdí z Ostravy a oni vždycky pojedeme za Eliškou na dovolenou. Takže já mám takovou jako jihočeská dovolenková destinace. Já tady třeba v létě chodím a mám pořád pocit, že jsem na dovolené.
Tak to je krásné. No ale vy jste tady de facto relativně krátce, ale za tu dobu mám pocit, že jste zvládla velkou řadu rolí už v Jihočeském divadle. Těch úloh bylo opravdu hodně.
Jo, tak já si myslím, že to je potřeba. Když člověk vyleze ze školy, musí hrát, 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 aby se obehrál, protože, jak se říká, žádný učený z nebe nespad. A vy musíte získat jako herec ty zkušenosti. Zkušenosti na jevišti, zkušenosti s improvizací nějakou, s tím, co všechno se vlastně může stát. A pořád jakoby vůbec netuším, co všechno se může stát. Ale potřebuje člověk získávat jistotu. A teď vzhledem k tomu, že jsme tady ve věkové kategorii, řekněme do 40, jakoby 2 mladé herečky, takže máme spoustu příležitostí, spoustu jakoby rolí a rozličných. A musím říct, že jsem měla obrovské štěstí, že na mě padly, řekněme, České Budějovice, protože se tady dělá dobrý divadlo, myslím, no.
Navíc si tady můžete vyzkoušet klasickou, dramatickou literaturu a pak taky hodně experimentální tvorbu, prostor na půdě, prostor v historické budově, ale taky třeba otáčivé hlediště v Českém Krumlově, což je tedy fenomén sám o sobě.
Ano, to musím říct, že byla jedna z, ne z kritérií nebo bonusů, spíš bych řekla bonus, ano, toho, co vám vlastně ta práce přináší, protože klasicky divadelní sezóna probíhá od září do července nebo do června, pak máte 2 měsíce pauzu a můžete, řekněme, jakoby si odpočinout a čerpat, což je v naší práci paradoxně hrozně důležité, protože my pořád komunikujeme s lidmi a je fajn si pak někdy jako odpočinout a dělat takzvaně nic. Ale musím říct, že to je jedna z věcí, která mě tady vlastně drží hodně A to je ta rozličnost té práce. Máme velkou scénu tady, kde si zahrajete klasické divadlo, pak se dostanete na půdu, která je pro mě úplně fenomenální prostor, protože tam si můžete dovolit, řekněme, civilnější herectví, zároveň experimenty, které jsou pro mě, jakožto pro člověka osahávajícího teprve ten obor, tak jsou pro mě hrozně důležité. Protože samozřejmě takové to klasické divadlo, to je samozřejmě krásné, ale co dál? Díky tomu, že současná dramaturgie nabízí to, že si člověk může vybrat, že může jít na tu spodní klasičtější scénu, řekněme, anebo může jít na experimentálnější půdu. Tam se hodně pohybují třeba studenti z univerzity a pro mě je to hrozně jako osvěžující, že mladé lidi zajímá i rozličná forma toho divadla, která může být. A že samozřejmě někomu se to nelíbí, něčí šálek čaje to není, ale to je v pořádku, někdo jabka, někdo hrušky, to je úplně v pohodě to takhle jakoby mít, ale že ta možnost tady je. A nejen to, právě navíc to otáčko, to je fenomén. Moje rodina přijedou na otáčko a řeknou mi, Eli, to byl opravdu zážitek. Já to chápu, protože opravdu je to, myslím, že v Evropě, jako taková rarita, že si ji musíme hlídat a držet, protože to je poklad. To je náš jihočeský poklad. Teda váš, náš, nevím. Teď už nevím.
Teď už asi i váš.
Teď už asi i náš. To je zase opravdu jiný typ herectví na otáčku. To musí být zase nahlas a dopředu. A rychle má to své specifika, které se člověk musí taky naučit. A potom musím říct, že další věc, která mě tady hrozně fascinuje, jsou různé imerzivní projekty. Nebo řekněme uniková hra, Tajemství zmizelého sudomeče, myslím si, že jsme se tam i viděli, že? Tak to je pro mě úplně jako něco, co mě extrémně baví. Protože do toho přijdou lidi, pokaždé je to jiné, pokaždé lidé do toho přináší jakoby jiný aspekt toho, někteří chtějí hrát, někteří nechtějí hrát, někteří to vlastně i bojkotujou a vy s tím musíte jakoby pracovat a ten druh adrenalinu je pro mě hrozně vzrušující. Stejně tak mě hrozně baví site-specific projekty, to bylo zase malý pivovar a tam zase lidi seděli po krajích a probíhalo to jako v klasické hospodě. Na té mi vlastně přišlo hrozně zábavné, že to bylo trošku přes, nebyla to, řekněme, realita, ale zároveň mi to v něčem připomínalo seriál Comeback, jak už jsem říkala, že je to vlastně strašně předimenzované, ale zároveň se tam objevovala témata, které si myslím, že je potřeba vnášet do společnosti, jako klimatická krize, která jako... Já vím, že má generace je známá jako ta, která to extrémně řeší, ale já si myslím, že to je potřeba řešit. Takže je super, že se to dostává i tímhle způsobem mezi starší generaci, která jakoby nebyla v tom vychovávána. Takže já chápu, že to pro ně není tak palčivé téma, protože v tom nebyli vychováváni. Zatímco pro mě už od malička budeš třídit odpad, budeš dělat tohle, protože příroda tady a tady jsou ukazatele. A ještě když jsem byla malá, tak se říkalo, že existuje globální oteplování nebo neexistuje globální oteplování. Teď už víme, že existuje, takže s tím pojďme něco dělat. A jestli je to nejmenší třídit odpad, tak proč ne, jejda.
Tak to říká můj dnešní host, Eliška Brumovská, herečka. My si s ní budeme povídat zase za chvíli.
Kavárna. Kulturní magazín.
Mým dnešním hostem je Eliška Brumovská. Povídáme si o jihočeském divadle, o experimentálních představeních, ale i o velké klasice. Ale já musím říct, že vy jste taky dobrá houslistka. Taky jsem zjistila, že hrajete snad ještě na saxofon, ráda zpíváte a to všechno od dětství. Tak jak to, že jste neskončila u hudby, ale u divadla? A taky jste teda mohla skončit u chemie, jsem zjistila.
Ano, takhle. Já pocházím z rodiny, vlastně, kde nikdo nemá s uměním nic moc společného. Fyzioterapie, můj táta je strojař. Ale od dětství mě vedli ke koníčkům, takže asi od 5 let jsem hrála na housle. Pak v 15, když šlo o to, jestli půjdu na konzervatoř, tak mi řekli, že ze mě umělec určitě nebude, že to gymnázium rozhodně dodělám. A tak mi ale dovolili si přibrat další nástroj, takže jsem zvolila saxofon. A zpívala jsem tak nějak od dětství ve sborech, ve scholách různých. Jsme katolíci, takže samozřejmě v různých takových těch chrámových sborech. A musím říct, že mě to vlastně dost bavilo. A proč jsem neskončila u chemie? No, jak jsem řekla, mý rodiče nechtěli, aby ze mě byl v 15 umělec, že konzervatoř nepřipadá v úvahu. A to ještě netušili, řekněme. A jak špatně to může dopadnout? Tak jsem teda dodělala gymnázium a moje první volba vlastně byla analytická chemie, protože naše gymnázium bylo zaměřené na biologii, chemii, já jsem z toho odmaturovala, dostala jsem se přes přijímačky na Karlovku, ale musím říct, že po 2 měsících v laboratoři jsem se rozhodla, že ještě jeden den tam, jestli tam budu muset strávit ještě jeden den, tak si půjdu hodit mašly, obrazně řečeno, protože to prostě nezvládnu. Protože tam vlastně pracujete s přístroji. Já jsem tehdy zrovna pracovala se spektrofotometrem, jestli si pamatuju dobře. A pamatuju si, že jsem stála u toho spektrofotometru a říkám si, tohle bude jakoby moje celoživotní náplň. A na to člověk musí mít nervy a já na ně asi nemám. Já prostě nemám ten druh talentu, abych tohle jako zvládla nebo přežila, tak jsem oznámila mým rodičům, že ze mě asi chemička teda nebude a rozhodila jsem přihlášky na JAMU, na DAMU, na knihovnici, na práva, na psychologii, úplně všechno možné, co vás napadne. Naštěstí jsem měla, řekněme, dobré známky na gymnáziu a ještě jsem maturovala z poměrně výhodných předmětů, jakožto biologie a chemie. Stačilo se doučit fyziku a máte otevřené dveře vlastně na spoustu vysokých škol. Ale vlastně jsem chňapla po tom, co bylo úplně první. A první přijímačky byly na JAMU a tam mě vzali už v únoru, takže jsem roztrhla sešit, myslím, že to byla aplikovaná matematika nebo něco takového, a řekla jsem, tak tady už mě nikdy v životě neuvidíte, naschledanou. Ještě jsem samozřejmě musela udělat zkoušky, abych měla statut studenta na další semestr, ale tak jsem si radikálně otočila vlastně život vzhůru nohama a i své rodině, kteří... Když jsem jim oznámila, že teda jdu na herectví, tak moje babička myslela, že to je konec světa. Ale musím říct, že změnili názor. Vlastně jediný, kdo mě tehdy jako hodně, hodně podporoval, že se mi to nesnažil rozmluvit, byl můj dědeček, děda Mirek, kterého tímhle moc zdravím, čau dědo. Ten mi říkal, jo, to je dobrý, Eli, to udělej. Tak jsem to udělala.
Takže to byla šťastná volba nakonec.
Já myslím, že jo. Není to stereotypní zaměstnání a to mi extrémně vyhovuje.
Eliško, zbývá vám čas ještě na nějaké vaše zájmy tady při tom vytížení v Jihočeském divadle? Teď jsme mluvili o muzice, vím, že jste taky vášnivá čtenářka, taky jste se mi tady zmínila mimo mikrofon, že máte ráda počítačové hry a myslím, že jste i nějaké nadabovala.
Ano, ano, vlastně jo, ale bohužel moc toho času nemám. Přiznám se, že je to takový takzvaně full-time job a já mám to štěstí, že moje práce je mým koníčkem. A právě když tam můžu někdy využít to, že hraju na housle, už jsem i na saxofon hrála, že můžu zpívat, což se mi taky jakoby poštěstilo a ještě poštěstí, tak je to pro mě vlastně naplňující. Na ty počítačové hry mám málo času, to je pravda, a hlavně hraju teda přes zimu, když je škaredě a nedá se moc chodit ven. A přes léto zase dávám, no, i přes tu zimu, dávám často přednost stolním deskovým hrám. A naštěstí se mi na to podařilo nalákat spoustu mých kolegů, takže teď děláme takové sedánky, že odehrajeme představení a místo do hospody jdeme k nám domů, tam máme rozložený obrovský stůl, na něm deskovku a další 2 hodiny děláme nějakou výpravu, kdy zabijeme příšery anebo taktizujeme. To je můj velký koníček a moje velká vášeň. A co se jakoby seberozvoje týče, tak divadlo nám naštěstí vychází vstříc a máme angličtinu. Díky multisportkám můžeme chodit cvičit, což je fajn. Zakoukala jsem se, řekněme, částečně do jógy. Samozřejmě jenom určitých typů, protože nejsem moc fyzicky zdatná, takže musím začít od začátečníků, ale ti začátečníci jsou zatím fajn. Tak uvidíme. No.
No a sama jste zmínila, že jste tedy uprostřed krásné přírody v jižních Čechách, což oproti Ostravsku, promiňte, ale přece jen je jiné kafe, takže relaxujete taky v přírodě.
Vlastně jo, máme pejska s přítelem a ten nám nedovolí nechodit do přírody, ale co jsem si tady asi zamilovala úplně nejvíc, je houbaření. To je úplně jako zážitek sám o sobě, když jste sami v lese a je to takzvaně hon na poklad. Vidíte hřib, už prostě zmerčíte, jo, a teď se ve vás probudí ten adrenalin, jdete pro něho, kolem vás samozřejmě běhá pes a když vidí, že jdete pro ten hřib, tak on jde za tím jdete vy, ale on ten hřib nevnímá, jako že je něco, pro co jdete, takže on ho většinou pošlape ve snaze najít to, co hledáte, takže pak jakoby jste úplně naštvaní na toho psa, ale je to jako hledání pokladu. A tady ta krajina je opravdu nádherná, musím říct. Je tady spousta hradů a zámků a to je moje velká vášeň. Na škole vždycky byla historie. Dozvídat se to, co jste se vlastně učili v dějepise a zároveň vidíte, aha, takže ten člověk fakt jako existoval a existoval tady. Jako třeba Vok, Rožmberkové a to pro mě bylo jako Schwarzenberská hrobka, je nádherná mimochodem. Tam jsem brala svoji mámu. A co se týče krajiny, tak Ostrava je specifická, řekněme, že je tvrdší, že je to tvrdší kraj, vyšší hory a tady je to takové poklidné. Je to opravdu krásné. No.
Tak já vám moc děkuju za tohleto osobní vyznání na závěr. Děkuju, že jste byla hostem kavárny. Ať se vám daří, ať se potkáváme v divadle, ve kterém dostanete spoustu dalších hezkých rolí a pěkných příležitostí. Za rozhovor děkuji a od mikrofonu se loučí Pavla Kuchtová.
Taky moc děkuju, nashledanou.